Hay otra. Tú no tienes una filla que le llaman Leonor. Un día estaba sentada cosiendo en un corredor xa de bello, tiña abertura no piso. Se debaixo se miraba, vía sello paraíso. Mais o pillo de Saturno, cali viu a Leonor, marchou como unha centella pa baixo do corredor. Al mirar hacia arriba, cos olliños contemplaba as pernas de Leonor nunha mesota sentada. Tapa as pernas, Leonor, que se non me engaño vexo, por baixo desa mesota as orellas son conexo. Leonor toda asustada, quiso as tapar de seguida, pescou un salto pa atrás, se caeu patas arriba. Condanado de Saturno, que enche butará na cara un bochorro da auga quente, pa que a vista che cansara. Saturno subiu pa arriba, por aquela escaleira, acelerado de risa, pa xunto da costureira. Que non che pareza mal, porque as pernas che mirei, xa sei que as tes gordiñas, contigo me casarei. Arraglaron os papeles, trataron o casamento, dentro de moi poucos días, casaronse moi contentos. Alá pola medianoite, Leonor non decía nada, pero el xa dixo tan fresco, vai o merro na niñada. Cando veu a medianoite, Farruco estaba cansado, quixo un pez a la faena e non daba terminado. Vaya por Dios, dixo ela, xa non te manexas ben, cando hoxe fas así, que fará po mes que ven?
Non, es que me acordo.